1 Timothy chapter 3. Mira, nu ma fa painri risine omo esios esen gwene na le uboro. Mi ese kikire vipone namo, sami alwone. Le mana samo wola ire yange omo yukaene mana fa yuru esios. Omo namo sa sam uboro fa uese yange. Mana ire yemei wasman uese samo yubene na le uborondo. Sanu ma ese fei nabu omla wonge fa faile laib woneni. Uwe yem pin wokerandro kare uwe samo wae ka samo yuru omo e wone ire yangeye. Uwe samo yuru ye wone ka yubene na le uborondro ka nuuma ese nereri noula woneni. Omla wonge re uwe yange na le uboro nuuma eno loni mo gunini ka uwe. Namale roko ifa yobro yukule nupinuma. Uwe fi yaigo wo mikero ka ira enika pae yakle nuuma nobu. Uwe samo wae ka yakle nuuma nemle gurumi e roko I uboro. Kare uwe fi wola ye romaula ka yururona romaula sa omo wamo e laib woneni. Uwe yauno ka yaugiri. Pin kongom woneni ka yange nu kongom e wone e samo namale mi ewu ka nubene. Kamana fina e vi samo yauno ka yauguri pin kongom e wone namo. Sa ese fi yange omla namo ese yobane ka yauguri sios e god. Kristen keklebe ese fi yange omo namo fa pairisi e sios. Lewu yange omla namo. Wolfa faire ese yeme iwu ka wese yere rinoula woneni ka waraye fongroleye ka godese kotim wu yukaine eisi wu kotim satan. Mana eyem omo fa pairisi esios namo ese yuna noula uboro. Nuuma efi naene esios namo re ese nere rinoula ewu ka nobro mi alele rona usa mana as uboro. Mana namo ese yuna omo namo epa erisi omo esios. Le mana yuna noula fafaile mana namo ese nunire mi wongwongeni e isi yori wuka satanese yeima wu yukaine misiri fa yuna ye omo kuru. Mira, nuuma e nange omo esios esamo nubene na le uboro. Nandro nuuma plai efa nange omo esios enu nina namo, ese nange omo esios. Nure ese nuna noula uboro sa nupinuma, ese nurunu sa umafa nange nale uboro, sa nuese samo nubumi nunini. Nuefi na igolno mikero ka forworine ka re nuefi. Nampalo omo ka nabu roko I wongwongeni ese pegi nuburo maula enu umaplai. Kanuese namale none rona nusa uboro nama egot. Nue samo nuna mi alwone egot isi yame mone uma fabilip me u. Pone eko samo puru nurona nuseke uma fifa nange eni sa pone ese pali omo esios painu. Nupin mana enu re esamo nange na le uboro ka nuna noula uboro nama enu umaplai. Nue fei nogo mi we minolo nu umaplai. Nue samo saimoro none ka samo nange omo enu nalinu. Uma efa nange omo esios ese nem pin wokerandro ka uese samo yauno kongom ka. Uma minglari efa nakle naene plau mowe wone. Lenu uma efa nange omo esios samo nange omo. Ese uma minglari samo nere rinoula enu ka nuese neri kero ka nue finum enu nire nobrongle nu uma bilip noneni e Christ Jesus. Mira, nomue nale bilip emone. Ki wola kire kologi na minre ka kuriene ka ki woldrufu kore ka wola nandrona kiese kere mi namo paienese. kale kifi wambane kologi yene ese resugrue yurumi nile pibrola ese yugu yene na le uboro emone uma egot ese mubene. Mu uma egot maime yukane sios egot yuna laib waye nandona. Ka sios namo sa yukane ilo rinda kero ka Roma wa mofa yuna mi alwone egot. Mone minglari samo namale mi alwone nandona. Mi namo fan uma ese nange nale uboro nama egot sa ombla wamo. God yugu mone nandona. Uisi yelovi yukane mana run kanu pinuma nurugu nama noneni. Ka Holy Spirit yukurona nale unini sa uboro wamo kanu enselre nurugu nama noneni. Nuuma isi nuna mi unini kanobro mi mogoi minglari epige namo. Kanu pinuma epige namo nubu ka pilibimu. Ka God yumane wu paririri ka wae mogoi e yuna glory wamo.